Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se nuk mund të ketë asociacion një etnik. Të infektuarit me koronavirus po përballen me probleme në mushkëri edhe pas shërimit nga COVID-19. Rritet shkalla e konflikteve në botë prej shpërtimit të pandemisë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori Amerikan në Prishtinë Philip Kosnet ka thënë të mërkurën për Radio Kontakt Plus se Shtetet e Bashkuara besojnë se Kosova e ka detyrim të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar sot ndaj kësaj deklarate. Për të kuptuar më shumë rreth kësaj deklarate, do të zhvillojmë një bisedë me kolegun tonë në Prishtinë, Taulant Qenaj. Përshëndetje Taulant.
Përshëndetje Krenare.
Çfarë ka thënë kryeministri Kurti sot?
Po, kryeministri Kurti ka thënë sot se Kosova nuk mund të ketë një asociacion mbi baza etnike. Pasi sipas tij kërkesat për këtë asociacion një etnik siç e ka quajtur ai, nuk po vijnë nga njerëz të thjeshtë, por nga politikanët e fshinjes verior. Këto komente Kurti i bëri një ditë pas deklarimit të ambasadorit amerikan në Kosovë, Philip Kosnet, i cili tha të mërkurën se Kosova e ka detyrim të themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kurti tha se sipas rendit juridik dhe kushtetues të Kosovës nuk është e mundshme të ketë asociacion mbi baza etnike. Ai tha se mund të ketë asociacion të komunave mbi baza zhvillimore, mund të ketë mbi baza gjeografike, mirë po sipas tij nuk mund të ketë asociacion mbi baza etnike. Kurti tha se edhe akt vendimi i gjykatës kushtetuese i publikuar me 23 dhjetor të vitit 2015 ka konstatuar se nuk mund të krijohet një asociacion i tillë. Ndërkohë të mërkurën, ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kosnet ka thënë për Radio Kontakt Plus se Shtetet e Bashkuara besojnë se Kosova e ka detyrim të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ai tha se besojmë se vendet e kanë detyrim të respektojnë marrëveshjet dhe obligimet e ndërmarra më parë. Në vitin 2013, në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ndërkaq në vitin 2015, të dy vendet në ndërmjetësimin e BE-s kanë arritur edhe një marrëveshje shtesë për themelimin e këtij asociacioni. E asociacioni është përmendur edhe në takimin e së martës të mbajtur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili kryeson delegacionin e Serbisë në këtë dialog, insiston në formimin e asociacionit. Edhe Bashkimi Evropian ndërkohë si ndërmjetësues i procesit ka përsëritur në disa raste se marrëveshjet e arritura mes dy vendeve duhet të respektohen.
Faleminderit Taulant për gjitha këto informacione. Një material më të zgjeruar lidhur me asociacionin do të mund ta gjeni sot në faqen tonë internet evropaelir.org. Përndryshe aty gjeni edhe informacione në kohë reale për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë.
evropaelir.org.
Kosova besohet se ka pranuar rreth 9 miliard euro remitenca në periudhë 13 vjeçare. Vetëm në 3 mujore në partë këti viti, vlera e remitencave ka pshumën e mbi 200 milion eurove. Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, shumica e këtyre mjeteve shkojnë për konsum, pasaj në investime kryesisht në blerje të patundshmërive. Për më shumë mëllësi, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Për 13 vite, Kosova ka pranuar afër 9 miliard euro remitenca. Këto mjete financiare që dërgojnë qytetarët e Kosovës tek familjet e tyre nuk kanë munguar edhe gjatë pandemisë me COVID-19. Në Kosovë në vitin 2020 vlera e remitencave sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës ishte rreth 940 milion euro, kurse në tre mujorin e parë të këtij viti vlera e remitencave ka pshumën e mbi 200 milion euro. Remitencat në Kosovë paraqesin kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave dytësore. Mirjeta Nura ka 30 vite që jeton dhe punon në Zvicër në qytetin e Bazelit. Ajo thotë se ndihma për familjarët e saj në Kosovë nuk ka munguar asnjëherë përgjatë këtyre viteve.
Gjatë kësaj kohe, sa e keni ndihmuar familjen tënde këtu? Së si zakonisht?
Alë gjithë e një mojna, jo, alë 73 mujtë.
A kënë po nëjë për logaritje sa kënë mujtë me që për që të vite, ose në vetë sa për afërsisht i qënë?
Valoj, shëtë logaritje këna mojtë, shëtë 3 mujtë, logaritje ka 2 preqenë.
Për gjatë viteve, remitencat kanë pasur një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhura shtesë për familjet me të ardhura më të vogla. Lirim Krasniqi, hulumtues dhe analist i politikave në organizatën Germen, organizatë kjo që merret kryesisht me çështjet e diasporës, thot për Radio Evropa e Lirë se remitencat kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në kuptimin e mirëmbajtjes së paqes sociale.
Vetëm nga viti 2008 deri në vitin 2020, domethënë sipas dhënave të Bankës Qendrore të Republikës Kosovës, janë afërsisht edhe 9 miliard euro të dërguara përmes transfere të ndryshme bankare, qoftë përmes bankave, qoftë përmes institucioneve tjera financiare, të cilat në një mesatare përbëjnë diku rreth 10 deri në 15% të brutoproduktit përgjithshëm të Republikës Kosovës.
Numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850.000 banor. Qytetarët e Kosovës kryesisht jetojnë në numër më të madh në Gjermani dhe në Zvicër, dhe remitencat kryesisht sipas të dhënave të BÇK-s dërgohen nga këto vende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kompania farmaceutike gjermane CureVac ka shënuar kthim të madh mbrapa në zhvillimin e vaksinës së saj kundër koronavirusit, ndërkohë që varianti Delta i këtij virusi vazhdon të rrisë shqetësimet në Angli dhe shtete tjera, por si shkallës relativisht të lartë të vaksinimit. CureVac ka njoftuar se vaksina e saj potenciale është 47% efikase kundër sëmundjes COVID-19. Kjo vaksinë është konsideruar kyçe në garën ndërkombëtare për miratim të vaksinave kundër koronavirusit dhe rezultatet zgjënjyese kanë rritur shqetësimet për furnizim miliona vaksinë Sina për Bashkimin Evropian dhe vende tjera që kanë mbetur mbrapa në procesin e imunizimit. Një numëri të infektuarve me koronavirus në Kosovë dhe pasi kalojnë në kategorinë e pacientëve të shëruar, thonë se po u paraqiten probleme shëndetësore në mushkëri. Edhe profesionistët shëndetësor pohen se kjo dukuri është evidente, sidomos të pacientët që kanë qenë në gjendje më të rëndë shëndetësore gjatë periudhës sa kanë qenë të sëmur me COVID-19. Hëlseti sjell Nadia Ahmeti.
Sanie Abdullahu, 68 vjeç, në muajin tetor të vitit të kaluar ka rezultuar pozitiv me sëmundjen COVID-19, të cilin e ka përfunduar pa simptoma. Problemet shëndetësore Sanies ju paraqiten pas shërimit të virusit, pas 2 javë negativ nga testimi për koronavirus. Ai në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se filloi të ndjehte lodhur me kollë dhe me vështirësi në frymarrje.
Po, ende marr barna, vitamina, që 8 muaj kur pa ndërprerje. Edhe nuk jam shëru ende të i marrën barna për çdo ditë.
Paraqitjen e rasteve me probleme shëndetësore pas COVID-19 e konfirmon edhe Musa Hoxha, ushtruesi detyri klinike së pulmologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Ai tha se ka rritje të kërkesave nga pacientët për trajtim, të cilët kanë qenë të hospitalizuar nga COVID-19, sidomos rastet më të rënda me pneumoni masive të dy anshme.
Klinikën tonë nuk kemi më COVID pozitiv, kemi vetëm pacienta post-COVID edhe pacienta me patologji të sistemit respirator.
Edhe Rukije Mehmeti, pulmologë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, njëherë shpunojnë se në sektorin privat të shëndetësisë, tha se disa qytetarë vazhdojnë të kenë simptoma pas shërimit me COVID-19 dhe rikthehen për trajtim të mjetutjeshëm nga problemet, sidomos në mushkëri.
Shumë pacienta përshonë në gjendje të mirë, po pak diku shmas njave kishë përmbarit për i përgjegjës për një mënyrë imunologjike dhe të organizmi, që kishë përmbarit për organizmi që anë gjendje post.
Në të shumë të në rasteve, ata që vuajnë nga problemet në mushkëri pas COVID-19 janë pacient me sëmundjet të mëhershme dhe duan persit.
Prandaj shumë relacije, krejt është individuale dhe krejt është kuvare dhe shprej organiste në qëfarë vjastë dhe së ka me reakcë dhe të komponenta genetike me gjitha të pojlu rodine që është shumë rëndësishme, me mande kushtet e etesës, pas kësisht të këta në zonë po zhvillohen pasojat.
Ajo i rekomandon pacientët të vijojnë trajtimin për një periudhë edhe pasi të kenë kaluar COVID-19, njëherësh kujdes të veçantë t'i kushtojnë ngritje së imunitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Afganistani është vendi më jo paqësor në botë, ndërsa Islanda është më paqësorja. Kështu thuhet në raportin e ri të Institutit për Ekonomi dhe Paqe, i cili analizon shumicën e vendeve në botë. Në raportin për vitin 2020 është thënë se shkalla e konflikteve është rritur si pasojë e pandemisë dhe se situata mund të përqetësohet. Hëlsit i kuptojmë në materialin vijues. Shkalla e konflikteve në botë është rritur prej kur ka shpërthyer pandemia, sipas indeksit global për paqe të publikuar të njëjtën nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe. Raporti që vlerëson situatën më 2020 tregon se konflikti është rritur në botë për të 9-ën herë në 12 vjet. Themeluesi i institutit Steve Killea ka thënë se pandemia ka fajin për këtë situatë, ndonse nivelet e përgjithshme të konfliktit dhe terrorizmit kanë rënë më 2020, jo stabiliteti politik dhe protestat e dhunshme kanë shënuar rritje, ka thënë ai. Sipas Killeas, ndikimi i pandemisë mund të krijojë edhe më shumë paqartësi, sidomos për shtetet që vetë se janë përballur me tensione para pandemisë. Rrimakëmbja ekonomike ka mundësi të ketë dallime të mëdha që ka mund të thellojë edhe më shumë përqarjet, ka thënë ai. Në përgjithësi, indeksi global për paqe ka regjistruar mbi 5000 incidente të dhunshme të lidhura me pandeminë në periudhën janar 2020 deri në prill të këtij viti. 25 shtete janë përballur me rritje të numrit të protestave të dhunshme, ndërsa vetëm në 8 shtete situata është përmirësuar. Situata më e rëndë është shënuar në Bielorusi, Mianmar dhe Rusi, ku autoritetet kanë shtypur dhunshëm protestat. Paknësitë janë rritur shpejt edhe në Shtetet e Bashkuara, jo vetëm për shkak të pandemisë, por edhe për lëvizjen jetët e njerëzve me ngjyrë kanë vlerë, si dhe nga sulmi ndaj ndërtesës së Kongresit në Washington në janar të këtij viti. Në anën tjetër, shkalla e vrasjeve dhe vdekjeve të lidhura me terrorizëm dhe perceptim të krimit ka rënë dukshëm në shumë vende, ndonëse situata dallon nga zona në zonë. Në Afganistan, Brazil, Afrikë Jugore dhe Meksik, më shumë se gjysma e popullsisë ka vazhduar të përmend dhunën si rrezikun kryesor për sigurinë gjatë përditshmërisë. Raporti ka gjetur se Afganistani është vendi më pak paqësor në botë, ndërsa Islanda është më paqësorja, e cila mban këtë pozitë nga viti 2008. Në nivel rajoni, Evropa po ashtu është më paqësorja sipas indeksit, i cili ka treguar se jo stabiliteti politik megjithatë është rritur edhe aty. Indeksi global i paqes mbulon 99.7% të popullsisë së botës dhe analizon situata duke përdorur 23 faktor kualitativ dhe cilësor të kategorizuar në tri fusha: konfliktet e vazhdueshme, siguria dhe ushtria.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok të shkurtër lajmesh. Tre astronaut kinez janë nisur sot në stacionin e ri hapsinor të Kinës. Astronaut, dy prej të cilëve veteran, janë nisur në stacionin hapsinor Tiangong, i cili është lëshuar në muajin prill. Ata pritet të qëndrojnë aty për 3 muaj për të kryer eksperimente, për të testuar pajisje dhe për të përgatitur që të pranojnë dy module tjera të stacionit vitin e ardhshëm. Anija kozmike është nisur nga qendra Yiquan në veri perëndim të Kinës. Ky njerëz shënon misionin e parë hapsinor të Kinës me ekip dhe më të gjatin ndonjëherë. Ky lansim përbën krenari për Kinën, teksa Pekini përgatitet për shënuar 100 vjetorin e udhëheqësisë së Partisë Komuniste më një korrik. Lideri i Koreas Veriore Kim Jong-un e ka pranuar zyrtarisht se shteti i tij është duke u përballur me mungesa të ushqimit. Duke i u drejtuar zyrtarëve të lartë shtetëror, Kim ka thënë se situata me ushqim është duke u tensionuar. Ai ka thënë se sektori i bujqësisë ka dështuar që të përmbush objektivat për grurin për shkak të tajfuneve vitin e kaluar, të cilat kanë shkaktuar vëshime. Ekzistojnë raportime se çmimet e ushqimeve janë rritur dhe 1 kg banane atje kushton $45. Ky shtet ka mbyllur kufit me qëllim të luftimit të koronavirusit të ri. Si rezultat, tregtia me Kinën ka rënë. Korea Veriore varet nga Kina për ushqim dhe karburante. Mirpo, ky shtet është duke u përballur me shumë vështirësi edhe për shkak të sankcioneve ndërkombëtare të vendosura për shkak të programit bërthamor. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar me shumicë vota, është një projekt ligj që parashet kthimin e 19 qershorit në ditë pushimi në nivel federal për të shënuar fundin e skllavërisë në Shtetet e Bashkuara. Dita e pushimit shënon ditën e vitit 1865, kur afrikano-amerikanët e fundit kanë kuptuar se janë të lirë. Ky lajm ka arritur tek ata 2 vjet pasi presidenti Abraham Lincoln ka lëshuar shpalljen e emancipimit gjatë luftës civile. Shumica e shteteve amerikane vetëse e shënojnë këtë ditë. Përfaqësuesja Shield Jacon Lee, demokrate nga Texas, ka thënë se ka miratuar këtë legjislacion për të përkujtuar fundin e skllavërisë, mëkatin origjinal të Amerikës dhe për të krijuar pak fest. Pas miratimit nga dhoma e përfaqësuesve dhe Senati, projekt ligji tani pret në shkrimin e presidentit amerikan Joe Biden për të kthyer në ligj. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.